Ljetopis. Na današnji dan 17. septembra 1385. godine u bici kod Berata između snaga Balše II. I turske vojske poginuo je Balša II. Sin Đurđe Balšić. Nakon toga vlast u Zeti preuzeo je Đurać II. Stracimirović Balšić, a prijestolnica mu je bila Ulcinj. Da bi ojačao ugled svoje vlasti i lakše se odupro radiranju Turaka na Balkan, Đurađ je stupio u tješnje veze sa knezom Lazarom i oženio se sa njegovom ćerkom Jelenom. Balšići su povremeno manje ili više priznavali vlast cara Uroša ili kralja Vukašina, slijedeći njihovu politiku, ali najčešće istupajući potpuno samostalno. Poslije Vukašinove pogibije i Uroševe smrti, više ništa nije Balšićima stajalo na putu da postanu legitimni nosioci vrhovne vlasti u oblastima koji su i do tada gospodarili. Balšići šire svoju državu zauzimanjem Prizrena. Đurađ prvi Balšić zauzima bivše posjede Nikole Altomanovića, Dračevicu, Trebinje i Konavle. I na taj način postaje susjed Dubrovniku, sa kojim sklapa mir i prijateljstvo. Vlast nad ovim područjem donijela je Balšićima pravo na svetodmitrovski dohodak. Svetodmitrovski dohodak je bio danak koji su Dubrovčani davali onome koje je vlada, odnosno posjedovao Trebinje. Đurađ prvi Balšić došao je u Dubrovnik 1373. godine i svojom poveljom i zakletvom potvrdio je sva prava koje su Dubrovčani imali u srpskim zemljama za vrijeme prethodnih vladara. Garantovao im je slobodu kretanja i trgovanja i to da će carine biti kao u Dušanovo doba. Balšići su uspjeli da za relativno kratko vrijeme znatno prošire svoje posjede. Oni su se protezali od Dubrovnika do Prizrena. Vlast Balšića nad Trebinjem, Konavlima i Dračevicom donijela im je neprijateljstvo sa Bosanskom Banovinom. Bosanski ban Tvrtko smatrao je da ova teritorija pripada njemu nakon poraza Nikole Altomanović. Kada umire Đurađ I. Balšić, Prizren je zapozeo Vuk Branković, gospodar Kosovske oblasti. Na zetski prijesto došao je Balša II., koji odmah nastoji da sredi unutrašnje prilike u zemlji. Balša II. Balšić iz Skadra u povelji Dubrovčanima između ostalog kaže: molitvama i moljenjima svetih mojih praroditelja Simeona Nemanje, prvoga mirotočca srpskoga i svetitelja Save. Po osvajanju Drača Balša II. Titulisao se kao Duka Drački, međutim, to je trajalo veoma kratko vrijeme. Njegovi južni posjedi bili su ozbiljno ugroženi od strane nadolazećih Osmanlija. Oni su imali otvorene puteve ka zapadu i nisu propuštali priliku da opljačkaju bogate i dotad nedirnute krajeve. Da bi zaštitio svoje posjede u Albaniji, Balša II. Zaputio se sa svojom vojskom na jug zemlje. Do sukoba sa osmanskom vojskom dolazi kod Berata, a zetske snage su bile poražene, a život je izgubio i sam Balša II. Na današnji dan 17. septembra 1834. godine na Njegošev poziv Crnu Goru je prvi put posjetio Vuk Stefanović Karadžić. Boraveći u Crnoj Gori, Vuk je prikupljao folklornu, jezičku, leksičku i historijsku građu. Kad je sročio i potpisao svoj testament, Petar II. Petrović Njegoš je pored ostalog napisao i ovo: hvala ti, Gospode, jer si me na zemlji nad milionima i dušom i tijelom ukrasio. U sjećanjima i zapisima Njegoševih savremenika, međutim, nije ostalo previše sigurnih i jasnih podataka o njegovom liku, stasu i obliku. U svim opisima dominiraju tvrdnje da je pustinjak Cetinski bio veoma visok i izuzetne ljepote, a u narodu je do danas sačuvano poređenje za mušku ljepotu. Lijep i stasit kao vladika Rade. Tome su svakako u znatnoj mjeri doprinijeli upravo zapisi i opisi Njegoševih savremenika, onih sa kojima se svijetao po evropskim metropolama ili su mu dolazili u posjetu na Cetinje. Tako je Vuk Karadžić nakon prvog susreta sa Njegošem u Beču u pismu Lukijanu Mušickom pored ostalog napisao i ovo: "Nema mu još punih 20 godina, a veći je i ljepši nego ikakav granatir u Beču." Dodaju uz to da je mladi crnogorski vladika možda i najviši i najljepši čovjek u Crnoj Gori. "Tako mi onoga čisto se bijah uplašio", zapisao je Jovan Subotić, poznati srpski književnik i političar, doktor filozofije i prava, koji je tih dana u Beču također sreo i upoznao Njegoša. "Toliko visoka čovjeka nije sam bio do toga dana nikad vidio. A pritom svi udovi tijela u najljepšem razmjeru, pa glava i lice zaista apolonski. Nije sam mu se mogao dosta nadiviti. A ne samo ja, nego mu se visini ljepoti divio i sav Beč. A u Beču se doista viđa koje je otkud mnogo lijepih ljudi u svakom pogledu." Njegoš je te 1833. godine u Beču, u domu Vuka Karadžića, upoznao i Imbre Ignjatijević Skalac, jedan od najpoznatijih južnoslovenskih publicista onoga vremena, koji je ostavio pisani trag i o tom susretu. "Svakako je bio najljepši čovjek kojega sam u svom životu vidio. Divovski stas sa najsavršenom skladošću udova, sa klasičnim lijepim licem, sa ozbiljnim, a ipak blagim izrazom. Njegoševa varena muška ljepota privukla je najveću pažnju na dvoru u Petrogradu, Beču i Napulju." Umjetnik bi izabrao upravitelja Crne Gore kao obraza za sliku Herkulovu, a filozof za putovođu u svom životu, zapisao je ruski inženjer Kovaljevski, koji je 1838. godine boravio na Cetinju, a ser Heinrich Leard, istaknuti engleski arheolog i političar, poznat inače po mržnji prema Slovenima, koji je Crnu Goru posjetio naredne 1839. godine i sa Njegošem igrao bilijar, kaže da mu je crnogorski vladika izgledao kao najviši čovjek kojeg je ikada vidio i misli da je bio visok 7,5 stopa, više od 228 cm. Gotovo na svim poznatim Njegoševim portretima, a uglavnom su ga slikali iz lijevog poluprofila, jasno je i uočljivo naglašen jedan ožiljak koji je imao iznad lijevog oka. Pavle Rovinski tvrdi da je ta povreda nastala u djetinjstvu kada je Njegoš pao sa konja. Vrhunac divljenja Njegošu, njegove fizičkoj ljepoti i duhovnoj veličini predstavlja ipak ono što je o njemu zapisao Ljuba Nenadović: "I kad na ovom svijetu nestane bregova i ljudi, meni se čini još će trajati dva crnogorska kolosa, Lovćen i Vladika."
Ljetopis.